Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Očekujem rešavanje svih otvorenih pitanja sa susedima u odnosima sa Srbijom, posebna pažnja nestalima i manjinama, izjavila nova hrvatska predsjednica nakon što je položila zakletvu.
Prisežem svojom čašću da ću dužnost predsjednika Republike obavljati savjesno i odgovorno.
Srbija će učiniti sve da se poboljšaju odnosi sa Hrvatskom, izjavio u Zagrebu Aleksandar Vučić. Na dan državnosti predsjednik Srbije odlikovao Smilju Avramov i Ljubišu Dikovića. Danska policija ubila osobu za koju se sumnja da stoji iza dva napada u Kopenhagenu. Uprkos sporadičnim incidentima, održava se prekid vatre na istoku Ukrajine. Sutra će biti sunčano i vetrovito, temperatura do 10 stepeni. U ovoj emisiji poslušajte i Most Radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o posljedicama nedavne presude Međunarodnog suda pravde po međusobnim tužbama Hrvatske i Srbije za genocid. Na pitanje kako se sudovi dve države prema počiniocima zločina iz vlastite nacije, Marijana Toma iz Beogradskog fonda za humanitarno pravo i Marko Mažić iz Zagrebačke inicijative za ljudska prava odgovaraju.
Kazne koje se izriču su na samoj granici zakonskog minimuma. Ono što je također do sada primećeno, to je da je u više predmeta sud kaznu ublažio ispod zakonskog minimuma.
Hrvatski sudovi redovno dodjeljuju ili priznaju kao olakotnu okolnost nešto što oni zovu domovinski zanos.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nakon što je na Zagrebačkom Markovom trgu položila zakletvu, od predsjednice Ustavnog suda primila predsjedničku lentu i odala počast državnoj zastavi, Kolinda Grabar-Kitarović postala je prva hrvatska predsjednica i započela petogodišnji mandat.
Biću predsjednica svih hrvatskih građana, bez obzira na političko opredjeljenje, etničku, vjersku i spolnu orijentaciju i pripadnost.
U inauguracionom govoru izjavila je i da očekuje da će Hrvatska rešiti sva otvorena pitanja sa susjedima, a da će u odnosima sa Srbijom posebno mesto imati status nestalih i međusobna zaštita prava manjina. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Zagrebu da će vlada Srbije dati sve od sebe da se poboljšaju odnosi između Srbije i Hrvatske. U izjavi za HRT u oči inauguracije hrvatske predsjednice Vučić je rekao da očekuje dobru saradnju sa njom.
Kod nas ne postoje uslovljavanja, iako to mnogi vole. Mi ćemo da razgovaramo, imamo ne uvijek iste interese, ali mislim da 90% interesa su nam slični. Prosto mislim da poruka ne samo mira i ne samo dijaloga, već poruka u kojoj ćemo da pokazujemo više poštovanja i poverenja je ono sa čim dolazimo u Zagreb. Mnogo toga možemo da uradimo da ti odnosi budu bolji i da se češće i više čujemo i bolje razumemo.
Vučić je uoči svečane ceremonije u Zagrebu prisustvovao liturgiji i sastao se sa predstavnicima Srpskog nacionalnog veća, a tokom popodneva najavljeni su odvojeni susreti sa ministarkom spoljnih i evropskih poslova Vesnom Pusić, a potom i prvi zvanični sastanak sa novom predsjednicom Hrvatske. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić odlikovao je povodom Dana državnosti više domaćih i stranih ličnosti i institucija, a među odlikovanima su i profesorka međunarodnog prava Smilja Avramov, koja je 90. godina bila u grupi takozvanih Miloševićevih akademika, te načelnik generalštaba Vojske Srbije Ljubiša Diković. Odlikovan je na svečanoj ceremoniji u zgradi predsjedništva predstavljao Nikolićev savjetnik Oliver Antić.
Načelnik generalštaba Vojske Srbije, general Ljubiša Diković, odlikovan je ordenom Belog orla sa mačevima prvog stepena za naročite zasluge izgradnji sistema odbrane i komandovanju i rukovođenju vojnim jedinicama. Molim dobitnika da primi odlikovanje.
Inicijativa Mladih za ljudska prava najavila je za 18 sati u Pionirskom parku protest pod nazivom Istraga, a ne orden, povodom dodjele odlikovanja Ljubiši Dikoviću. U trenutku kada Fond za humanitarno pravo iznosi navode o umešanosti generala Dikovića u zločine počinjene nad civilima na Kosovu, predsjednik Nikolić bira da mu dodeli orden. Takvim političkim činom predsjednik arogantno poručuje Tužiloštvu za ratne zločine, porodicama žrtava, ali i svim građanima Srbije, da zvanično podržava politiku nekažnjivosti, navodi se u saopštenju inicijative mladih. Broj ilegalnih prelazaka srpsko-mađarske granice, kao i broj osoba sa Kosova koje ilegalno pokušavaju da se domognu Schengen zone, blago je porastao proteklog dana, ali i dalje je višestruko manji u odnosu na prošli vikend, pokazuju podaci policije Mađarske. U protekla 24 časa mađarska policija uhvatila je u ilegalnom prelasku 550 ljudi. Prekid vatre na istoku Ukrajine koji je stupio na snagu u ponoć generalno se održava uprkos nekim izveštajima o njegovom kršenju. Glavna zabrinutost odnosi se na grad Debaltsev gde su posljednjih dana vođene žestoke borbe. Komandant proruskih separatista u tom području rekao je za Reuters da njegova strana ne veruje da se prekid vatre odnosi na taj grad jer je to, kako je naveo, njihova teritorija. Portparol vlade Ukrajine rekao je da su snage Kijeva bile na udaru vatre oko 10 puta od kada je prekid stupio na snagu, ali da nije bilo žrtava. Izdajući naredbu o primirju na jugoistoku Ukrajine u skladu sa dogovorom iz Minska, ukrajinski predsjednik Petro Porošenko poručio je da svet zadržava dah u nadi da će se prekid vatre održati.
Dragi druzi, ja svjedoma zaraz ne budu govoriti.
Dragi prijatelji, namjerno neću reći sada šta će Ukrajina uraditi u slučaju da mirovni proces bude prekinut. Reći ću samo jednu stvar. Kada budemo ošamareni po jednom obrazu, nećemo okrenuti drugi. I neka mi Bog oprosti.
I nehaj prostit mene Gospod.
Policija je jutros u Kopenhagenu u razmeni vatre ubila osobu za koju se sumnja da stoji iza oba napada koje su se u glavnom gradu Danske dogodila tokom subote popodne i nedelje. Prvi napad se dogodio kada je jedan napadač otvorio paljbu na kafe kulturnog centra u kome se odvijala tribina o religiji i slobodi govora. U napadu je ubijena jedna osoba, tri policajca su ranjena. U drugom napadu, ispred sinagoge u centru Kopenhagena, hicem u glavu ubijen je mladić, dok su dva policajca lakše ranjena. Premijerka Danske Helle Thorning-Schmidt.
Danmark er blevet ramt af terror.
Danska je bila pogođena terorom. Juče je napadnuta mirna i demokratska debata, a sinoć je čovjek ubijen kod jevrejske sinagoge ovdje u Kopenhagenu. Postoji samo jedan odgovor koji već danas možemo dati, a to je da ćemo braniti našu demokratiju i Dansku. Jedan policajac je ubijen, a 300 ranjeno u napadu naoružanih ljudi na patrolu saobraćajne policije u egipatskom gradu Behna u delti Nila, javila je državna novinska agencija MENA.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se vestima iz Zagreba i inauguraciji prve hrvatske predsjednice. U govoru koji je prilično odstupao od njenih izjava odmah nakon izborne pobjede, Kolinda Grabar-Kitarović založila se za široki nacionalni konsenzus oko bitnih pitanja, za saradnju sa državama u susjedstvu u kojima želi euroatlantsku perspektivu, za zaštitu manjina u Hrvatskoj kao i hrvatske manjine u susjedstvu. Detalje prenosi Eni Zebić.
U inauguralnom govoru izabrana hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović na unutarnje političkom planu založila se za konsenzus i za ostavljanje prošlosti za sobom, jer kazala je nema ni prostora ni vremena za podjele. Ona se založila i za gospodarski napredak, nova radna mjesta koja ne otvara država i za naglašenu brigu za mlade kako bi se zaustavilo njihov odlazak iz zemlje. Na vanjsko-političkom planu najavila je da će Hrvatska svoju vanjsku politiku i dalje voditi kroz suradnju sa saveznicima unutar Europske unije i NATO-a, kao i kroz suradnju sa susjedima.
Naš trajni strateški nacionalni interes ostaje uključivanje cijeloga prostora jugoistočne Europe u europske i euroatlantske integracije, jer svaka druga opcija produljuje neizvjesnost i u konačnici može voditi obnovi crta podjela i razdvajanja. Želim da države jugoistočne Europe postanu članice europske obitelji i u tom pogledu pružamo ruku suradnje. Očekujem da sa susjedima napokon riješimo otvorena pitanja poput graničnih sporova, a u odnosima sa Srbijom posebno mjesto imat će status nestalih u Domovinskom ratu, kao i međusobna zaštita prava manjina. Nacionalne manjine bogatstvo su Hrvatske. Razvijat ću i štititi njihova prava, ali i promicati prava Hrvata u susjednim državama.
Ona je dodala i kako je ponosna što je hrvatsko društvo napravilo civilizacijski iskorak i izabralo jednu ženu za predsjednicu. Nakon inauguracije slijedi u Palači Dverce svečani ručak za visoke strane dužnosnika. Predsjednica Grabar-Kitarović će na marginama ručka održati 22 bilateralna susreta za koje je predviđeno po 10 minuta. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate radio Slobodna Evropa. U nastavku emisije Most radio Slobodna Evropa koji priprema Omer Karabek.
Most radio Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li Hrvatska i Srbija imaju ikakve obaveze nakon nedavne presude Međunarodnog suda pravde kojom su odbačene njihove međusobne tužbe za genocid. Naši sagovornici su Marijana Toma, zamjenica direktorke Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Mario Mažić, programski direktor inicijative Mladih za ljudska prava iz Zagreba. Gospođo Toma, vaš Fond za humanitarno pravo i inicijativa Mladih za ljudska prava Hrvatske oglasili su se ovih dana saopštenjem u kome se ističe da je presuda Međunarodnog suda pravde povod i obaveza da se Hrvatska i Srbija suoče sa zločinima koje su počinile snage pod njihovom kontrolom. Nijedna strana u sporu nije presudu protumačila na način na koji je vi tumačite. Kako ste došli do takvog tumačenja?
Iako s ovom presudom nije utvrđeno počinjenje genocida ni sa strane Srbije, ni sa strane Hrvatske, ova presuda spominje i podsjeća na činjenice o zločinima koji su počinjeni u ovom oružanom sukobu. Pre svega, ova presuda je stoga i dragocena jer je, ajde tako kažem, samo nastavak niza presuda koje su donete, neke su od njih i pravosnažne, protiv vođstva hrvatskih Srba, gdje je pored individualne krivične odgovornosti počinilaca utvrđen je u stvari i, da tako kažemo, taj politički kontekst u kome su ovi zločini počinjeni. Tako da se u presudi Međunarodnog suda pravde kaže da je sasvim jasno da je vođstvo takozvane Republike Srpske Krajine, koja je formirana na teritoriji Republike Hrvatske, zajedno sa vođstvom bosanskih Srba i Srbijom, imalo nameru da etnički očisti teritorije u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, da ih prisajedini Srbiji i da to zaista na kraju bude jedna etnički čista srpska teritorija. U presudi Međunarodnog suda pravde se spominju također i zločini koji su počinjeni na teritoriji Hrvatske od strane pripadnika hrvatskih snaga za vreme operacije Bljesak i Oluja, i također u tim delovima presude Međunarodnog suda pravde veru ovaj sud poklanja činjenicama koje su utvrđene pred Haškim tribunalom, prvenstveno u prvostepenoj presudi Gotovini i Markaču.
Gospodine Mažiću, nalazite li vi u presudi osnovu za zahtev da se Srbija i Hrvatska suoče sa vlastitim zločinima?
Apsolutno da. Zločini koji su počinjeni sa strane hrvatskih snaga i sa strane srpskih snaga koji su potvrđeni u ovoj presudi, apsolutno kao takve predstavljaju obvezu za ove države da se prema njima postave, da se suoče sa tim zločinima. To što je strašno bitan dio ove presude je upravo to ustanovljenje ideološke pozadine ili političke pozadine ovih zločina. A suočavanje s tim je jedan zato kompleksniji proces od suočavanja sa samim zločinom koji može biti počinjeni kao izolirani incident. Ovo je naime suočavanje jednog i drugog društva, jedne i druge države, ne samo sa pojedinim zločinima, nego sa zločinjačkim ideologijama koje su bile osnove počinjenih zločina. To je ono što vladama u regiji teško pada.
Gospodine Mažiću, jel to znači da vi mislite da je ovaj Međunarodni sud pravde utvrdio da iza zločina koje su počinile srpske snage u Hrvatskoj i onih koje su počinile hrvatske u Oluji u stvari stoje države i državne ideologije?
U jednu ruku naravno, jer presuda vrlo jasno kaže i što se jednog i što se drugog slučaja tiče da je postojala ta ideološka pozadina. S jedne strane da su zločini koji su počinjeni od strane srpskih snaga činjeni sa vidom stvaranja etnički homogene države na dijelu područja Hrvatske, dijela područja Bosne i Hercegovine, da bi skupa sa Srbijom činili etnički homogena država. S druge strane, presuda daje tumačenje brinskih transkripata u kojem kaže da ne samo da je državni vrh, kako politički, tako i vojni vrh Hrvatske, ne samo da je bio svjestan da ovako provedena akcija Oluja će za rezultat imati to da velika većina Srba napusti područje Hrvatske, nego da je zapravo takav rezultat i priželjkivala i ohrabrivala.
Gospođo Toma, da li je u Srbiji osuđen jedan oficir, viši oficir JNA za zločine u Hrvatskoj? Mislim na to da ga je osudilo srpsko pravosuđe, ne ono u Hagu.
Pravosnažno nije ni jedan. Imamo slučaj bivšeg potpukovnika, u pitanju je Miodrag Dimitrijević, on je bio potpukovnik Jugoslovenske narodne armije koji je optužen zajedno sa još nekolicinom pripadnika teritorijalne odbrane i srpskih dobrovoljaca u Lovasu u istočnoj Slavoniji za zločin koji je počinjen u oktobru 1991. godine. I konkretno Dimitrijević je bio jedna od osoba koja je donela naredbu za odvođenje hrvatskih civila, zarobljenih hrvatskih civila u čišćenje minskog polja, gde je njih 17 ubijeno, dok ih je 11 teže ili lakše ranjeno. Međutim, jako je Dimitrijević u prvom stepenu 2012. godine osuđen na 10 godina. Apelacioni sud u Beogradu je usvojio žalbe svih koji su osuđeni, je ukinulo presudu i predmet je vraćen prvostepenom sudu na ponovno suđenje.
Gospodine Mažiću, da li je u Hrvatskoj, ako izuzmemo slučaj Norac, a znamo kako je Norac služio kaznu na koju je osuđen, mislim na generala Norca, da li je suđeno visokim oficirima za zločine koji su počinjeni na Srbima, izuzimajući slučaj Norac?
Vrlo malo je suđeno u Hrvatskoj. Mislim da tijela progona u Hrvatskoj zaziru od toga da sude Hrvatima za ratne zločine naročito po zapovjednoj odgovornosti, znači naročito višim oficirima. Odgovarao je Glavaš, što nam je poznato, i to je proces koji još uvijek traje iz niza razloga. Imamo još nekih slučajeva tipa Merčepa, Korešković, ali baš suđenja nekog ko je bio znatno više pozicioniran u političkom ili vojnom vrhu, ne, nije bilo. U inicijativi vjerujemo da je nužno provesti istrage ozbiljnije što se tiče nalogodavaca za zločine počinjene u Bljesku i Oluji. Mi smo napravili sa Srpskim demokratskim forumom istraživanje o zločinima počinjenima nakon Bljeska, kada su ljudi s područja zapadne Slavonije odvađeni u zatvore na nekoliko lokacija u Hrvatskoj i tamo mučeni, za što smo podnijeli prijavu državnom odvjetništvu protiv zapovjeda odgovornih. Tu smo samo u nekom trenu dobili signal da je istraga započeta, ali nikad nakon toga više nismo čuli o tome. Za Oluju vjerujem da je potrebno istražiti recimo Jarnjaka, koji je bio ministar unutarnjih poslova, Matu Laušića i specijalne policije, koji su mogli, sigurno morali imati saznanje o tome što se događa na terenu, a držali su pozicije da su naprosto morali znati i morali imati prostor utjecaja. Ali te istrage i te vrste postupaka se u Hrvatskoj ne vode.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li će Hrvatska i Srbija suditi za ratne zločine koji su utvrđeni nedavnom presudom Međunarodnog suda pravde. Sagovornici su Mario Mažić, programski direktor inicijative Mladih za ljudska prava iz Zagreba, i Marijana Toma, zamjenica direktorke Fonda za humanitarno pravo iz Beograda. Govori Marijana Toma.
Ono što jeste problem u Srbiji koji je prepoznatljiv, to je relativno blaga kaznena politika. Naime, kazne koje se izriču ili su na samoj granici zakonskog minimuma ili su približno zakonskom minimumu koji važi u vrijeme počinjenja dela. I ono što je također do sada primjećeno, to je da je u više predmeta sud kaznu ublažio ispod zakonskog minimuma ili je uzimao, dakle imamo i tu tendenciju uzimanja u obzir različitih olakšavajućih okolnosti, kao što su na primjer porodične prilike, optuženost, kao što je neosuđivanost za ranija krivična dela, kao što je protok vremena od izvršenja krivičnog dela. Čak u nekoliko slučajeva imamo recimo da su olakšavajuće okolnosti bile uzete, na primjer, činjenice da su optuženi bili izbeglice.
Gospodine Mažiću, Ovo što kaže gospođa Toma, da se, tako da kažem, za domaće zločine izriču minimalne kazne, nekad ispod zakonskog minimuma, da li je bilo takvih slučajeva u Hrvatskoj? Me čini da jeste, posebno za one zločine u Lori i za još neke druge zločine. Za Oluju, čini mi se, niko još nije ni osuđen, ima samo postupaka. Da li je bilo slučaja da se primenjuju te minimalne kazne?
Da, niz slučajeva u kojima su primijenjene minimalne kazne, i također slično onome što je kolegica Toma govorila, postoji taj poprilično arbitraran pristup u dodjeljivanju olakotnih okolnosti. Pa recimo, hrvatski sudovi redovno dodjeljuju ili priznaju kao olakotnu okolnost nešto što oni zovu domovinski zanos. Kao da je Norac, na primjer, počinio zločine u domovinskom zanosu, pa praktički uzimaju zanos kao što se uzima kada netko počini zločin nakon što uhvati suprugu u krevetu s ljubavnikom. Pa u zanosu ljubavnom počini zločin, otprilike tako uzimaju i ovu olakotnu okolnost tu. Ili recimo uzimaju mladost počinitelja u vrijeme počinjenja kaznenog djela ili trajnu izloženost traumama rata i slično. Ali u usporednoj analizi koju je inicijativa radila, sa primijetili da recimo ako imaju predstavnika srpske postrojbe i hrvatske postrojbe koji su bili jednako mladi u trenu počinjenja ratnog zločina, da će hrvatskom branjeniku priznat kao olakotnu okolnost mladost, a srpskom neće. I na taj način će hrvatski optuženik, odnosno osuđenik ako je osuđen, dobiti manju kaznu nego Srbin u tom smislu. Tako da, ja bih rekao da upravo kroz tu primjenu olakotnih okolnosti mi na neki način imamo praktički formaliziranu diskriminaciju u procesu kažnjavanja osuđenika za ratne zločine u Hrvatskoj.
Gospodine Mažić, evo da pomenem još jedan zahtjev koji je istaknut u vašem saopštenju, a to je da se posebno insistira na odšteti žrtvama ratnih zločina. Da li je do sada bila jedna presuda u Hrvatskoj kojom su obeštećeni Srbi za proterivanje, za gubitak imovine, a da ne govorimo o oduzimanju stanarskog prava? Da li je uopšte bilo takvih presuda i da li je moguće da hrvatski sud tako nešto presudi?
Moguće, imamo presudu, ne radi se o materijalnoj šteti, radi se o nematerijalnoj šteti, u slučaju Jovana Berića iz Varivoda, gdje je Vrhovni sud naložio da se obešteti, ali kažem u kontekstu nematerijalne štete. Što se tiče materijalne štete, imamo niz drugih problema koje tu susrećemo. Dio naime ne ide kroz sudove i kroz suđenje za ratne zločine, a i imamo nekoliko situacija gdje su ljudi pokušali doći do svojih prava, ali su naišli na otpor koji su često bili ili nekakva tehnikalija za koju se sud zakači ili nešto slično. Mi smo konkretno kao inicijativa radili na jednom slučaju gdje se radi o materijalnoj šteti nanesenoj Srbinu civilu iz Vukovara u petom mjesecu 1991. godine. I on, kada je pokrenuo sudski spor sa ciljem naknade štete, je dobio odgovor da tada u Hrvatskoj nije bilo rata, pa ne može očekivati niti obnovu objekta, jer je obnova namijenjena objektima koji su uništeni tijekom rata.
Znači, slučaj Jovana Berića je jedini slučaj gdje je jedan Srbin iz Hrvatske dobio nekakvu odštetu, vi kažete, za nematerijalne.
Nematerijalnu štetu.
To znači za bolove, za pretrpljeni strah i tako dalje i tako dalje.
Mi imamo i taj jedan slučaj koji je potpuno drugačiji, koji je sve pitanje političke odluke u slučaju obitelji Zec.
Da, to znam, da.
To je specifičan slučaj gdje je zapravo preživjelim članovima obitelji dana naknada za život bez roditelja. Ili ovako nešto su to nazvali, to je Sanaderova.
Da, a počinioci nikad nisu osuđeni.
Ne, u tom slučaju je bila proceduralna greška, gdje su počinioci ispitani bez prisustva svjedoka, pa zato više postupak nije mogao trajati.
Da, i vrlo je zanimljivo da baš tu, u slučaju Zeca, gdje je jedan od najstrašnijih zločina, da je tu ustanovljena proceduralna greška.
Pa ja iskreno vjerujem, mi smo gledali dokumente iz tog vremena oko tog slučaja i ja mislim da se tu radi o namjerno napravljenoj proceduralnoj greški. Naime, tada je tužitelj bio Vladimir Šeks i čini mi se da je to bio namjerni način da se na taj način onemogući procesuiranje tih osoba za taj zločin, da je namjerno naime počinjena ta proceduralna greška.
Gospođo Toma, evo da i vas upitam, da li je u Srbiji bilo slučajeva da sud odredi obeštećenje žrtvama koje nisu bili Srbi?
Jeste, imali smo upravo 2014. godine, u pitanju su čak i državljani druge zemlje. To je presuda Apelacionog suda u Beogradu u slučaju dvojice Bošnjaka iz Žepe, Enesa Bogilovića i Mušana Džebe, koji su bili zatočeni u logoru Šljivovica tokom 95. i 96. godine i njima je dosuđena odšteta u ukupnom iznosu nekih, čini mi se, 600.000 dinara, koja naravno apsolutno ne odgovara i ne predstavlja pravičnu naknadu žrtvama, ali je ova presuda značajna zbog toga što je prvo zvanično institucionalno priznanje zločina koji su počinjeni od strane države Srbije i njenih institucija nad Bošnjacima iz Žepe u logorima Šljivovice i Mitrovo polje. I to je presuda Apelacionog suda.
A dobro, to je otprilike oko 5.000 eura, je li tako to kad se prevede?
Tako je, je, tako je.
A dobro, da li bi se moglo očekivati da i u drugim slučajevima, da li će to sada postane nekakva praksa sudova u Srbiji, da se dosuđuju makar te minimalne odštete žrtvama?
To je zaista veliko pitanje. Mislim, da li će to sada postati praksa. Ono što je do sada bila praksa, to je da su ovi zahtjevi za naknadu nematerijalne štete uglavnom bili odbijani, pogotovo kada su u pitanju bile žrtve nesrpske nacionalnosti, čak i u slučajevima gde su u pitanju bili državljani Srbije. Dakle, govorimo o Bošnjacima, državljanima, građanima Srbije iz Sandžaka, koje smo mi zastupali zbog torture koje su pripadnici Ministarstva unutrašnjih policija sprovodili nad njima u periodu 1992-1995. godina u Sandžaku. Vrlo su retke ovakve odluke sudova u Srbiji i čini mi se da je ovo pre bila u stvari samo jedna dobra sudska odluka, nego što je to praksa.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Toma.
Hvala puno.
Hvala gospodine Mažiću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Mario Mažić, programski direktor inicijative Mladih za ljudska prava iz Zagreba, i Marijana Toma, zamenica direktorke Fonda za ljudska prava iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kancelarija za mlade iz Priboja proglašena je za najbolju u kreativnom izražavanju bogatstva lokalne sredine, promovisanja tolerancije i zbližavanja u okviru projekta Otpakivanje, koji se sprovodi uz finansijsku podršku Evropske unije. Cilj ovog projekta je povezivanje mladih iz različitih etničkih zajednica, prenosi Danica Gudurić.
Mladi 12 opština u Srbiji organizovali su aktivnosti sa ciljem predstavljanja lokalnih zajednica i promovisanja tolerancije i zbližavanja i materijale pretvarali umetnički izraz tako zvane kulturne pakete. Koordinator Pribojske kancelarije za mlade Emir Vražalica za naš radio je rekao da je u aktivnostima učestvovalo oko 100 mladih volontera iz Priboja.
Kulturni paket, kup materijala koji su volonteri kancelarije za mlade snimili, kojima su predstavili vrijednost naše grade, vrijednosti ovog podnevlja ovdje, multietičnost, multikulturalnost. Dnevnik smo snimili gdje smo predstavili šta smo radili, snimili smo prolaznike na ulici koji su govorili zašto vole ovo mjesto i postavili smo u sklopu paketa i knjigu Suživot i prirodna stvar koju smo radili u saradnji sa OEPS.
Samostalna savjetnica Ministarstva omladine i sporta Vesna Vidojević, ocenjujući paket iz Priboja kojem je i dala najvišu ocenu, rekla je da je ova kancelarija za mlade dobar primjer sprovođenja lokalne omladinske politike u skladu sa principima i vrednostima zakona o mladima.
Pošto je sloboda mišljenja i različitosti, što se vidi kroz sve aktivnosti kazane u paketu.
U okviru projekta Mladi iz Bosilgrada družili su sa mladima Savskog Venca, iz Temerina sa mladima iz Požege, iz Bujanovca sa Obrenovčanima, a Pribojci su ugostili prijatelji iz Trgovišta i, kako kažu, najbitnije je druženje i upoznavanje drugih kultura.
Pa znači nam puno, zato što vidimo da nema uopšte prepreke u tome što smo drugačiji, uopšte nikome to ne predstavlja problem.
Mi smo njih vodili kad su oni ovdje došli, vodili smo ih da vide džamije, manastir, vodili smo ih na bazen, u diskoteke.
Nama nije bitno koja kakve veroispovesti, svi smo zajedno.
U projektu Otpakivanje učestvovalo je 12 kancelarija za mlade iz Srbije, a drugo i treće mjesto zauzele su kancelarije iz Bujanovca i Prijepolja. Za Radio Slobodna Evropa iz Priboja, Danica Gudurić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na kraju emisije podsjećamo na vesti dana. Očekujem rešavanje svih otvorenih pitanja sa susedima u odnosima sa Srbijom. Posebna pažnja nestalima i manjinama izjavila nova hrvatska predsjednica nakon što je položila zakletvu. Srbija će učiniti sve da se poboljšaju odnosi sa Hrvatskom, poručio Aleksandar Vučić u Zagrebu. Na dan državnosti predsjednik Srbije odlikovao Smilju Avramov i Ljubišu Dikovića. Danska policija ubila osobu za koju se sumnja da stoji iza dva napada u Kopenhagenu. Uprkos sporadičnim incidentima, održava se prekid vatre na istoku Ukrajine. Sutra će biti sunčano i vetrovito, temperatura do 10 stepeni. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno!